Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 5-nji maýy hepdeniň tişenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Tupanyň weýrançylygynyň ejir çeken Lewapda ýene ýağın ýagdy. Regionda azyk gyçylygy güýçlenýär. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasına COVID karantinlerini gorkutup başladı. Bu beylik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin etatı bölümüne başlamadan odal teyadilikler dinleyen. Oların mazmunu bilen size de men güzel Huday verdiği ve tanış ediyarın. Koronavirustan eng uly ýitgi çeken ýurtlaryň biri Italiýa 2 aýlap dowam eden çäklendirmelerden çykyp başlady. 4-nji maýda ýurdun gurulşyk detkallary hem kärhanalary işläp başlady. Ýewropanyň ençime ýurdy pandemiýanyň gowşamagy bilen baglylykda çäklendirmelerini ýuwaş-ýuwaşdan aýryp başladylar. Dünyanın yarısında gerilen üzgünlüklü çareler global iktisadiyetine ulu zarba oldu. Dünyada koronavirusun en güçlü yayran yurdu Birleşen Ştatların prezidenti, sağlık resmiyelerinin hupsuz vaksinanı işleyip dörütmek ve yeterlilik muhtarda öndürme için adından bir yılın gerektiğini aytmağına karamazdan, öz yurdunun koronavirus vaksinasına yılın ayağına çenli eyev olacağına inanyanlığını aytdi. Şül prezidentlik vazifesine kaytadan saylanmakçı olyan Trump, dünyanın en ulu iktisadiyetini açmak koyunca planını İşlep düzmekçi bolýar koronavirus sebäpli girdilen çäklendirmelerden işsizlik ýaýbanlanýar we iqtisadiýet ötüşden galýar. Birleşen Ştatlarda COVID-19 bilen keselilen 1.1 million adam hasap alyndy. Bu san dünýäde keselilenleriň 3-den 2 bölegini emele getirýär. Birleşen Ştatlarda 67 000 adam keselden ýogaldy. Dünýäde ýüzlerçe kampaniýa we ilmi edara koronavirusa garşy wagtsynany we bejergeleri tapmagy howlukýar. Sağlyk bilermenleri durmuşun kadarly tertibi dolanyp gelmegi şolsa da sosial distansiýany saklamak ýaly çäklendirmeleri aradan aýyrmak üçin wagtsynanyň bolmagynyň zerurlygyny aýdýarlar. Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko koronavirusyň ýaýramak howpuna garamazdan 9-njy maýda ýeňiş bayramy münasibetli parad geçirjegini ýlan etdi. Biz parady ýatyryp bilmeýäris, biz muny edip biljek däl diýip Lukaşenko 3-njy maýda aýtdy. Ol natsistlere garşy göreşenleriň hem käbiriniň viruslardan ýa-da başga keserlerden ýogulandygyny öňe sürdi. Bütün dünya sağlık kuraması COVID-19 keselinin pandemiyeti vaxtında yurtları sosial distansiya saklamağı ve köpçülüğün üyüşmögünü göz önünde tutan çarelerden saklanmağı çağırdı. Belarus'ta 16,705 adam COVID-19 bilen hasap alındı. Bütün dünya sağlık kuramasının rekomendasiyalarına karamazdan şül 9-cı may bayramını ulu üyüşmölönler bilen Türkmenistan hem bellemekçi. Türkmen resmiyeleri harbi paradi ve veteran garırları sıyla koşurmak yali davaraları planlaştırıyarlar. Türkmenistan koronavirusun yurtta hasaba alınmanlığına edeyen sandıca dünya yurtlarının biridir. Orsiyette COVID hastaları bilen işleşen 3-cü lukman aynadan kaçıp ejir çekti. Orsiyetin Varonyş regionunun tiz kömek kulluğunun lukmanı özünde COVID-19 keselinin bardığı tasdiklansa da işlemege mecbur edilenliğinden şikayet eden son aynadan kaçıp ağır yağdaydı galyar. Bu bir neçünün devamında Orsiyette olan 3-cü mengdeş yağdaydır. Aleksandr Şulyapov'un kardeşlerinin ve koronavirus boyunca yerli daranın vekillerinin aytmağına göre lukman 2-cü mayda Novaya Usman şehirçesinde işlen ve COVID keselinden becer kalan hastahanasının 2-cı katının aynasından kaçıptır. Şulyapov 22-cı aprelde virus sebäpli hastahana salınıptır. Onun ikinci testi negatif netice veren son, onun çıkarılmağı planlaştırılıptır. Şol günün özünde Şulyapov ve onun kardeş Aleksandr Kosyakin testlerin pozitif olan vaxtında öz yol başçısının oları başka kardeşleri bilen bile işleşmeğe mecbur edenliğine edip video yayrattılar. Şulyapov ortiyette koronavirus epidemiyasının devamında gümürtük yağdaydı aynadan kaçan 3-cü lukman. Ortiyette COVID-19 bilen keselilenlerin resmi sani 4-cü mayda 150 mün'e goloyladı. Owganistanyň resmiýleri Iranyň serhetçileriniň owgan migrantlarynyň serhetden geçmeginiň öňüni almak üçin olary derýä süründükleri barada peýda bolan habarlardan soň 3-nji maýda Hyrat welaýatynda owgan migrantlarynyň jesetlerini derýadan gözläp tapmak we çykarmak öňki işlerine başlanlygyny ma'lum etdiler. Bolan wakada näçe migrantyň helak bolanlygy destine ma'lum edilmedi. Iranyň regional geňeşi agdalan ýagdaýlary ret etdi. Owan resmiýleri dislapky derňewlere görä Irana Hyratdan geçmekçi bolan adamdan 70 sany Owanistanlynyň urulyp derýä taşlanan bolmagynyň çak edilýänligini aýtdylar. Hyratyň etraplyk manlary 5 sany owan migrantynyň jesetleriniň getirilendigini we käbiriniň garyk bolup ölenligini aýtdylar. Owan resmiýleri Iran terhetçileriniň owanlary helaklemeginiň ilkinji edek derligini aýdýarlar. Owanistanyň we Iranyň 920 kilometrlik umumy serhedi bar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.